Jūs pārstāvat Palestīnas nevalstisko organizāciju Miftah, kas tulkojumā no arābu valodas nozīmē atslēga. Ar ko tieši nodarbojas jūsu organizācija? Kādi ir tās mērķi un kāpēc jūs apmeklējat Latviju?
Well, we are part of Miftah has an advocacy team, an international advocacy team, and we are part of it.
Mēs esam daļa no organizācijas Palestīnas interešu aizstāvības komandas un ceļojam uz dažādām valstīm, lai izplatītu palestīniešu vēstījumu un veicinātu palestīniešu tiesības un pieprasītu atbildību no Izraēlas par tās noziegumiem, arī Latvijā, kā arī citās Baltijas valstīs, kuras esam apmeklējušas. Mēs uzskatām, ka mums ir jāsniedz savus vēstījumus šajā reģionā, jo mēs zinām, ka šeit Izraēlas naratīvs ir vairāk izplatīts, un tas ir kaut kas, ko mēs vēlētos mainīt. It īpaši šobrīd genocīda laikā. No vienas puses mēs nodarbojamies ar aizstāvību sabiedrības līmenī, un tāpēc mēs runājam publiskos pasākumos, un no otras arī diplomātu likumdevēju līmenī. Mēs runājam ar cilvēkiem ministrijās, runājam ar diplomātiem, lai virzītu pārmaiņas likumdevēju līmenī.
Zinu, ka Rīgā jums bija tikšanās ar Latvijas parlamenta, jeb Saeimas deputātiem. Kādas sajūtas jums radās pēc sarunas ar Latvijas likumdevējiem?
I think in general the people we met with they understand.
Es domāju, ka kopumā cilvēki, ar kuriem esam tikušies, saprot, kas notiek, bet viņi arī mums paskaidroja, ka Latvijas sabiedrība pirmkārt nepietiekami zinoša par notiekošo. Daudzi cilvēki nekad nav pat satikuši palestīnieti, tāpēc nav īsti priekšstata. Un otrkārt, mediji ļoti neobjektīvi vērtē Izraēlas naratīvus, un tāpēc tas ir tas, ko viņi zina, un tas ir tas, ko viņi pieņem. Un mēs cenšamies panākt, lai šis naratīvs mainītos.
Piebildīšu, ka daudzi no šiem cilvēkiem, ar kuriem esam tikušies, izteica līdzjūtību, jo viņi saprot, kas notiek. Bet mēs viņiem sakām, mēs nevēlamies jūsu līdzjūtību, mēs vēlamies jūsu rīcību. Jo genocīds Gazā notiek jau 7 mēnešus, un starptautiskā sabiedrība neko nedara, lai to apturētu. Tā tikai izskatās, ka ir skumji, ka ir nogalināti 35 tūkstoši palestīnieši, bet tie ir tikai vārdi. Tāpēc mēs šeit atbraucām ar konkrētiem priekšlikumiem, lai panāktu rīcību.
Runājot par Gazas joslā nogalināto cilvēku skaitu, pastāv viedoklis, ka Hamas kontrolē esošās Gazas veselības ministrijas sniegtajiem datiem par upuriem, nevajadzētu uzticēties. Kāda būtu jūsu atbilde uz šo apgalvojumu?
First of all, the numbers are not just, it's the Ministry of Health.
Pirmkārt, tā ir veselības ministrija, kas darbojas arī rietumkrastā. Dati iecaur abām iestādēm. Otkārt, izskanējušais apgalvojums, ka tie ir Hamas skaitļi, tātad tie ir meli, dehumanizē un ļoti demoralizē palestīniešus. Ir smieklīgi, ka palestīniešiem, kuri piedzīvo faktisku genocīdu, ir jāpierāda, ka viņi tiek nogalināti. Tas ir kaut kas, kam nav jānotiek. Tas ļoti atgādina citus laikus vēsturē, kad kaut kas līdzīgs notika un cilvēki pret to bija iestājušies. Un tas ar mums notiek šodien. Man šķiet, ka būtu jāuzklausa cilvēki, kas tiek nogalināti. Šis ir pirmais tiešraides genocīds vēsturē. Mums pat nav jāsaka. Viss, kas jums jādara, ir jārada sievietes, bērnus un vīriešus, kas atrodas zem drūpām un tiek no tām pa gabaliem izvilkti. Turklāt dzimšanas un miršanas reģistrs iecaur Izraēlu, jo tā ir okupācijas vara, tāpēc ar šiem skaitļiem nevar spēlēties.
There is no way to play with these numbers.
And also that was put into question very early on in the genocide by America.
Genocīda agrajā stadijā šis jautājums izskanēja no ASV puses. Un atbildot uz to, veselības ministrija publiskoja Gazas joslā nogalināto palestīniešu vārdus un ID numurus. Viņas ziņotie skaitļi atspoguļo slimnīcās fiksētos nāves gadījumus. Taču mēs zinām, ka nāves gadījumu skaits ir daudz lielāks, jo joprojām tūkstošiem palestīnieši atrodas zem gruvešiem. Ir palestīnieši, kuri tika nogalināti un netika nogādāti līdz slimnīcai, tāpēc viņu nāve nav reģistrēta, tātad skaitļi ir vēl lielāki.
Nesen Izraēlas armija sākusi ierobežota mēroga militārās operācijas Gazas joslas dienvidu pilsētā Rafahā. Kā jūsuprāt, šīs operācijas ietekmēs pilsētā patvērušos palestīniešus humanitāro apstākļu kontekstā?
Pirmkārt, viņi nonāks vēl postošākā situācijā. Runa ir par sauszemes ofensīvu, tas, ko cilvēki apspriež, bet kopš šī genocīdas sākuma Izraela ir bombardējusi visu Gazas joslas teritoriju, to starp Rafaku. Tātad pat pēc tam, kad palestīnieši bija spiesti doties uz Rafaku un viņi ir dzīvojuši nometnēs visnelabēlīgākajos apstākļos, viņi tika bombardēti. Izraela nav pārtraukusi savus gaisa uzbrukumus no pirmās dienas. Tātad visi šie izteikumi, ka tas ir ierobežots mēroks, vai viņi nebombardēs, Gazā nav drošas vietas, un tas ir pierādīts fakts. Bet ja sauszemes spēki ieies tur, kur palestīniešiem nav kur iet, tas būs vēl lielāks slaktiņš. Mēs redzam, ka tas notiek jau 7 mēnešus, un neviens nav bijis gatavs apturēt Izraelu, lai gan starptautiskā sabiedrība, ANO starptautiskā tiesa, starptautiskā krimināla tiesa uz to noskatās, taču nav politiskās gribas to apturēt, un tas ir tas, kas mums jāpanāk. Mums ir jāpanāk, ka Izraelē tiek piemērotas sankcijas. Mums ir jāpanāk, ka valstis nepārdot ieročus Izraelai, jo tas, kas notiek, būtiski ir nācijas iznīcināšana.
Vai jūsuprāt pastāv reāla iespēja, ka starp Hamas un Izraelu tiks panākta vienošanās par pagaidu pamieru un uguns pārtraukšanu? Vai tomēr pagaidām uz to var necerēt?
Well, to be honest, just 2 days ago, Hamas accepted the terms and Israel has not. So it's very clear.
Godīgi sakot, tikai pirms dažām dienām Hamas pieņēma pamiera nosacījumus, bet Izraela atteikusies to darīt. Tātad ir ļoti skaidrs, ka Izraels mērķis nav panākt pamieru, pat ne atbrīvot savus ķilniekus, jo kara sākumā Hamas izvirzīja. Viņi bija gatavi atbrīvot ķilniekus apmaiņā pret palestīniešu ķilniekiem, kuri gadiem ilgi tiek turēti Izraels cietumos un par kuriem neviens nerunā. Taču mēs zinām, ka Benjaminam Netanjahu un viņa kara kabinetam ir citi bērķi, proti iznīcināt Gazas joslu, un viņi to ir teikuši, tie nav mani vārdi. Izraēlas līderi ir nākuši klajā ar izteikumiem, kas aicina uz genocīdu, un viņa nolūks ir bijis skaidrs no jau no pirmās dienas. Mēs ceram nevis uz to, ka Izraela piekritīs pamieram, bet gan uz to, ka pasaules spērs soļus un darīs to, kas ir pareizi. Un mēs esam redzējuši, ka valstis spēj to darīt. Mēs esam redzējuši, kā pret Krieviju ļoti ātri tika piemērotas sankcijas, bet mēs neesam redzējuši šādu rīcību attiecībā uz Izraelu. Tātad mūsu cerība un mūsu pūles vērstas tam, lai starptautiskā sabiedrība darītu to, ko tai būtu paredzēts darīt.
Hope in our push now is for the international community to do what it is meant to do.
Kopš Izraela sāka plašus gaisa un artilērijas triecienus, kā arī sauszemes operāciju pret Hamas Gazas joslā, izskan viedokļi, ka Ēģiptei, kas robežojas ar Gazas joslu, būtu jāuzņem palestīniešu bēgļi. Ēģiptes varas iestādes nepiekrīt šādai notikumu attīstībai. Ir zināms, ka arī lielākā Gazas joslas iedzīvotāju daļa nevēlas pamest šo teritoriju. Vai jūs varētu izstāstīt, ar ko tas izskaidrojums?
Because Palestinians have been here before.
Jo palestīnieši ir bijuši līdzīgā situācijā jau agrāk. Palestīnieši tika pārvietoti no savām mājām 1948. Gadā. Izraēlas kaujinieki viņus izraidīja un viņiem tika liegta iespēja atgriezties. Un palestīnieši joprojām uzstāju savām atgriešanās tiesībām. Gazā mēs nevēlamies to pamest. Ir arī doti nomācoši, kad saka, kāpēc viņi nedodas kaut kur citur. Šīs ir viņu mājas. Vai jums būtu pieņemami, ja kāds teiktu, kāpēc gan tev nebraukt uz Igauniju vai Lietuvu? Kāpēc? Kāpēc mums vajadzētu kaut kur doties? Šīs ir mūsu mājas, un mums ir visas tiesības palikt. Tāpēc mēs cenšamies mainīt šo naratīvu. Tā vietā, lai jautātu, kāpēc palestīnieši nedodas kaut kur citur, un kāpēc Ēģipte neatver viņiem robežu, vaicājiet, kāpēc Izraela viņus bombardē, kāpēc Izraela zoga viņu zemi, kāpēc Izraela drīkst uzturēt nelegālo okupāciju 76 gadu garumā. Šie ir jautājumi, kas ir jāuzdod, un palestīnieši ir jāuztver kā cilvēki ar pamattiesībām, tāpat kā visi citi cilvēki. Ja cilvēki šo raudzītos šādi, viņi neuzdotu šo jautājumu. Mums ir tiesības uz savu zemi, tas ir tik vienkārši.
Vairākās rietumvalstīs un to universitātēs notikuši plaši protesti pret karu Gazas joslā. Nereti protestu pretinieki, izmantojot sociālo tīklu platformas, apsūdzēja demonstrantus teroristiskās organizācijas Hamas atbalstā. Arī Latvijā nesen notika gājiens palestīniešu atbalstam, ko organizēja kustība par brīvu Palestīnu, un kas arī saņēma savu apsūdzību devu. Kā jūs vērtējat šādus izteikumus?
This is part of the propaganda war,
Tā ir daļa no propagandas kara, un visa šī lieta, ak, tu esi Hamas atbalstītājs, cilvēki iestājas par palestīniešiem, viņu tiesībām un par genocīda izbeigšanu. Tas ir tikai veids, kā novērst uzmanību no tā. Tas būtībā ir gaslightings, un pie tam, lai attaisnotu Izraelu par šī genocīda turpināšanu. Un ik viens, kas iestājas par Palestīnu, iestājas par vispārējām cilvēku tiesībām, iestājas par brīvību visiem, un es ceru, ka viņi nenobīsies dēļ šādas retorikas vai šāda veida propagandas.
Tāpat nereti Palestīnu atbalstoši protestētāji tiek apsūdzēti antisemītismā. Jo īpaši, ja protestos tiek izteikts tāds sauklis, kā no upes līdz jūrai, Palestīna būs brīva. Vai jūsuprāt, šis sauklis ir antisemītisks?
It's not antisemitic at all. Palestinians have no dispute with Jews.
Tas nemaz nav antisemītisks. Palestīniešiem nav pretenziju pret ebrejiem vai judaismu. Priekš mums viņi ir tādi paši kā visi citi. Musulmaņi, kristieši, budisti, ateisti, tam nav nozīmes. Kad mēs izsakāmies par brīvu Palestīnu no upes līdz jūrai, mēs neaicinām uz cilvēku iznīcināšanu. Ir ļoti smieklīgi, ka tas ir kļuvis par strīdīgu jautājumu, kad Gazā notiek reāla iznīcināšana. Man tas liekas tik dīvaini, bet atbildot uz jūsu jautājumu, kad palestīnieši izmanto saukli par brīvu Palestīnu no upes līdz jūrai, mēs runājam par tās sistēmas izjaukšanu, kas apspiež un okupē palestīniešus. Tāpat kā cilvēki runāja par aparteīda izjaukšanu Dienvidāfrikā, tas nenozīmē, ka viņi gribēja nogulināt visus baltādainus cilvēkus. Tas nozīmē, ka sistēma, kas apspiež cilvēkus, ir jālikvidē un visiem ir jābūt vienādām tiesībām, politiskām un pilsoniskām tiesībām, zemē, kurā viņi dzīvo.
Political and civil rights within the land that they are living in.